Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 903. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang ExamRef AZ900 Microsoft Azure Fundamentals ni Jim Cheshire ay isang gabay sa paghahanda para sa Microsoft Certified Azure Fundamentals o AZ900. Isa itong aklat na teknikal ngunit nakatuon sa pundasyon. Kaya ang layunin nito ay ipaliwanag kung ano ang cloud computing at kung paano inihahatid ng Microsoft Azure ang mga pangunahing serbisyong cloud. Saklaw nito ang mga konsepto ng cloud, arkitektura at serbisyo ng Azure, pati pamamahala, seguridad, gastos at pamamahala ng pagsunod sa mga patakaran. Hindi ito pangunahing aklat na nagtuturo ng sunod-sunod na laboratory exercise. Sa halip, inayos ito ayon sa mga layunin ng pagsusulit at gumagamit ng mga sitwasyong what if upang masuri kung paano pipiliin ang angkop na serbisyo batay sa pangangailangan ng isang organisasyon. Dahil dito, kapaki-pakinabang ito hindi lamang sa nagre-repaso para sa exam, kundi pati sa sinumang gustong magkaroon ng malinaw na bokabularyo at balangkas sa pag-unawa sa Azure. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, mga konsepto ng cloud at ang pagpili sa pagitan ng IaaS, PaaS at SaaS. Nagsisimula ang aklat sa pangunahing tanong kung bakit gumagamit ng cloud computing ang mga organisasyon. Ipinaliliwanag nito ang mga pakinabang gaya ng scalability, elasticity, mabilis na paglalaan ng resources, at modelo ng paggastos batay sa paggamit. Mahalaga ang bahaging ito dahil hindi sapat na kabisaduhin lamang ang mga termino. Para sa AZ900, kailangan maunawaan kung ano ang nagbabago sa paraan ng pagkuha at pamamahala ng teknolohiya kapag lumilipat mula sa sariling data center tungo sa cloud. Central din ang paghahambing ng infrastructure as a service, platform as a service, at software as a service. Sa IaaS, mas marami pa rin responsibilidad ang customer, halimbawa sa operating system at mga application. Sa PaaS, mas nababawasan ang gawain sa infrastruktura upang makapag-focus sa pagbuo at pagpapatakbo ng application. Sa SaaS, ang gumagamit ay pangunahing kumukonsumo ng handa ng software. Ikinakabit ng aklat ang mga modelong ito sa shared responsibility model kung saan ang seguridad at pamamahala ay hinahati sa provider at customer ayon sa uri ng serbisyo. Mahalaga ang ganitong pagtalakay sa mga organisasyong naghahambing ng gastos, bilis ng deployment at antas ng kontrol. Sa alip na ipakita ang cloud bilang automatikong solusyon sa lahat, hinihikayat ng mga senaryo ang mambabasa na timbangin ang pangangailangan, limitasyon at responsibilidad bago pumili ng modelo ng serbisyo. Iilawa, arkitektura ng Azure bilang pundasyon ng maayos na pag-deploy, ipinapakita ng ExamRef AZ900 na ang Azure ay hindi lamang listahan ng produkto. Mayroon itong istrukturang geographical at administratibo na mahalagang maunawaan bago pumili ng serbisyo. Kabilang dito ang mga Azure Region, Availability Zone, Resource Group, Subscription, at Management Group. Ang mga konseptong ito ay magkakaugnay dahil ginagamit ang mga ito upang ayusin ang resources, magtalaga ng access, magtakda ng patakaran, at masubaybayan ang gastos. Ang region ay tumutukoy sa lokasyong may mga Azure Data Center. Samantalang ang Availability Zones ay tumutulong sa pagdidisenyo para sa mas mataas na availability sa mga suportadong lugar. Ang punto ay hindi lamang malaman ang kahulugan ng mga termino. Kailangang maunawaan kung bakit may epekto ang lokasyon sa latency, data residency, disaster recovery, at availability. Sa isang organisasyong may sensitibong datos o serbisyong dapat laging ma-access, ang pagpili ng region at disenyo ng resiliency ay may direktang operasyonal na epekto. Tinutukoy rin ng aklat ang kahalagahan ng pag-o-organisa ng resources. Maaring pangkatin ang magkakaugnay na serbisyo sa resource group habang ang subscription ay nagsisilbing hangganan para sa pagsingil at access. Sa mas malalaking organisasyon, ang management groups ay nagbibigay ng mas mataas na antas ng pamamahala, ginagawang mas praktikal ng ganitong balangkas ang Azure. Dahil ipinapaliwanag nito kung paano nagiging kontrolado ang isang cloud environment habang lumalaki ang bilang ng resources at team. Ikatlo, compute, network, at storage bilang magkakaugnay na serbisyo ng Azure, isa sa pinakamalaking saklaw ng aklat ay ang mga pangunahing serbisyong Azure para sa compute, networking, at storage. Hindi layunin nitong gawing espesyalista agad ang mambabasa sa bawat serbisyo. Ang layunin ay makilala ang gamit ng bawat kategorya at matlaman kung kailan maaring mas angkop ang isang option kaysa sa iba. Sa compute, kabilang sa mga konseptong kailangang maunawaan ang virtual machines, containers, at mga serbisyong nagbibigay ng mas pinamamahalaang paraan upang magpatakbo ng application. Mahalaga ang pagkakaibang ito dahil may kapalit ang bawat pagpili. Ang virtual machine ay nagbibigay ng higit na kontrol sa operating system, ngunit kasama rito ang mas maraming responsibilidad sa pag-configure at pagpapanatili. Ang containers ay makatutulong sa pare-parehong pagtakbo ng application sa iba't ibang environment. Ang mga managed service naman ay maaaring magpababa ng gawain sa infrastruktura kung ang pangangailangan ay mas nakatuon sa application kaysa sa server administration. Sa networking, inilalagay ng aklat sa konteksto ang virtual network at koneksyon sa pagitan ng Azure Resources, Internet at on-premises na kapaligiran. Sa storage, nililinaw nito na iba-iba ang uri at gamit ng cloud storage, kaya ang pagpili ay dapat nakaayon sa uri ng datos, paraan ng pag-access, performance at pangangailangan sa katatagan. Ang ganitong pag-uugnay ay mahalaga sa IHTS 900 dahil ang mga tanong ay madalas sumusukat sa kakayahang itapat ang pangangailangan ng negosyo sa angkop na klase ng Azure service. Ika-apat, identity, seguridad at governance sa ilalim ng shared responsibility. Hindi tinatrato ng aklat ang seguridad bilang hiwalay na add-on matapos mag-deploy ng cloud resources. Inilalagay nito ang identity, access, security, governance, privacy at compliance sa sentro ng pagpapatakbo ng Azure. Mahalaga ito dahil kahit ang mahusay na compute o storage design ay maaaring magdulot ng panganib kung mali ang pagkakatalaga ng access o walang malinaw na patakaran sa paggamit ng resources. Binibigyang diinang saklaw ng AZT 900 ang Azure Identity at Access, kabilang ang konsepto ng pagkontrol kung sino ang maaaring makapasok at kung ano ang pinapayagan nilang gawin. Kaugnay nito ang Shared Responsibility Model, may mga bahaging pinoprotektahan at pinamamahalaan ng cloud provider. Ngunit nananatili sa customer ang responsibilidad sa kanilang data, identities, configuration, at access policies depende sa serbisyong ginagamit. Ito ang isang mahalagang pagwawasto sa maling paniwalang ang paglipat sa cloud ay automatikong nag-aalis ng lahat ng tungkulin sa seguridad. Tinutukoy rin ng aklat ang governance at compliance tools bilang paraan upang magtakda ng mga pamantayan sa malawak na kapaligiran. Ang governance ay tumutulong magpatupad ng mga patakaran sa resource deployment at organisasyon. Ang compliance naman ay may kaugnayan sa mga kinakailangang pamantayan, privacy at paghawak ng datos. Sa mga sitwasyong what if, nagiging malinaw na ang tamang solusyon ay hindi laging ang may pinakamaraming feature. Mas mahalaga kung angkop ito sa kontrol, regulasyon at panganib na kinakaharap ng organisasyon. Panghuli gastos, service level agreement at monitoring bilang bahagi ng desisyong cloud. Ang huling mahalagang dimensyon ng aklat ay ang pagtingin sa Azure bilang serbisyong kailangang pamahalaan pagkatapos piliin at i-deploy. Kabilang dito ang Azure Pricing, Cost Management, Service Level Agreements o SLA, Lifecycle ng Serbisyo at Monitoring Tools. Mahalaga ito sa isang pundasyong pagsusulit dahil ang cloud decision ay hindi lamang technical. May epekto ito sa budget, inaasahang availability, at kakayahan ng team na makita at tugunan ang problema. Ang consumption-based pricing ay isa sa mga pangunahing ideya. Sa cloud, ang gastos ay maaring nakaugnay sa aktual na paggamit, ngunit hindi ibig sabihin ito na kusang mababa ang kabuo ang gastos. Kailangang maunawaan ng mambabasa ang kahalagahan ng pagtansya, pagsubaybay at paglalaan ng gastos sa tamang subscription o resource structure. Ang cost management ay sa makatuwid ay bahagi ng disiplina sa pagpapatakbo, hindi lamang gawain ng finance team. Tinutulungan din ng pagtalakay sa SLA ang mambabasa na makita ang pagkakaiba ng pangako sa availability at garantiya na walang magiging aberya. Ang disenyo ng application at kombinasyon ng services ay maaaring makaapekto sa kabuuang availability. Samantala, ang monitoring ay nagbibigay ng visibility sa kalagayan at performance ng resources. Magkakasama ang gastos, SLA at monitoring sa isang practical na tanong. Kung paano magpapatakbo ng Azure environment na nasusukat, napapamahalaan at naaayon sa inaasahan ng organisasyon. Bilang pagtatapos, ang ExamRef AZ900 Microsoft Azure Fundamentals ay pinakaangkop para sa mga nagsisimula sa cloud, kabilang ang IT support staff, developer, estudyante, business analyst, manager, at mga profesional na kailangan makipag-usap ng may sapat na pag-unawa tungkol sa Azure. Kapaki-pakinabang din ito sa mga naghahanda para sa AZT 900 exam na mas natututo sa pamamagitan ng organisadong pagbasa at pag-uugnay ng mga konsepto kaysa sa puro video o practice questions. Hindi nito ipinapalit ang aktual na paggamit ng Azure Portal, Microsoft Learn o pagsusulit na pagsasanay. Sa halip, nagbibigay ito ng matibay na balangkas upang maunawaan kung bakit mahalaga ang bawat paksa sa exam at sa mga desisyong pang-organisasyon. Ang natatanging lakas nito kumpara sa maraming entry-level certification guide ay ang malinaw na pag-aayos ayon sa exam objectives. Kas, lusabay ng analytical na paggamit ng mga sitwasyong what if. Sa ganitong paraan, hindi lamang naitatanong kung ano ang Azure service, kundi kung anong pangangailangan ang tinutugunan nito, ano ang responsibilidad ng customer, at ano-anong trade-off ang dapat isaalang-alang. Ang ganitong lapit ay kapaki-pakinabang sa mga Pilipinong nagtatrabaho sa IT, outsourcing, serbisyo, o digital transformation, kung saan madalas kailangang ipaliwanag ang technical na pagpili sa mga team na may magkakaibang tungkulin. Gayunman, ang mambabasang umaasa ng detalyadong click-by-click labs ay maaring mangailangan ng karagdagang hands-on resources bilang gabay sa pundasyon at pag-iisip na kailangan para sa AZ-900 na mumukod ang aklat sa pagsasama ng technical clarity exam alignment at practical na paghatol sa cloud decisions. Kung gusto mong sumuporta Jim Cheshire, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga links sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.